berrogei lagun inguru hil dira Suitzan eski estazio batean piztutako sute batean. Jono urain Julen Otaegile honet. Ez beharra gertatu da bart gauean Suitzako Crans-Montana eski estazioan. Urteberri eguneko goizeko ordu bat eta erdiak aldera, sute bat piztu da Le Costellation tabernan, eta 41 lagun hil dira Frederick Gisler Balais kantonamenduko poliziako komandanteak jakinarazi duenez. Zenbait agintarirekin batera, prentxaurrekoa eman du gaur arratsaldean Sion herrian, eta erantsi du gutxienez 115 lagun zauritu direla sutean, horietako asko oso larri. Guy Parmelin Suitzako presidentea ere prentxaurrekoan izan da eta iragarri du ikerketa abiatu dutela jakiteko drama hori zergatik gertatu den. Biktimei, haien senideei eta traumak eragindako herritar guztiei zor diegu. Poliziaren arabera, oraindik ez dakite sutea zerk piztu zuen, baina jada baztertu egin dute atentatu baten ondorioz piztu zelako hipotesia. Hasieran zabaldu bada ere, eztanda batek piztu duela sutea, sutea ez dela leherketa baten ondorio izan, eta suaren beraren eraginez eztanda egin duela taberna barruan zegoen material piroteknikoak. Bi lekukok Frantziako BFM edabidearekin hitz egin dute eta haien hitzetan, txinpartak botatzen dituzten kandela horietako batek piztu du sutea, xanpain botila bati jarri diote kandela. Eta sotoko egurrezko sabaiak su hartu du segundo gutxian botila sabaitik oso gertu zegoelako. Sutea azkar batean hedatu da goiko solairura eta ies egitea oso zaila izan da lekuko horien arabera. 200 lagun inguru zeuden barruan eta sototik irteteko eskailerak estuak ziren. Arratsaldeko prentxaurrekoan, kazetariek kandelaren hipotesiari buruz galdetu diote Beatrice Pillot Balaizko prokuradoreari eta ark erantzun die ikerketa abian egon bitartean ezin duela erantzun. Hainbat hipotesi dauzkate esku artean eta uste dute litekeena dela sutea bat batean zabaldu izana. Halere, argi utzi du denbora beharko dutela ondorioak ateratzeko. Kazetariek Le Costellation tabernako segurtasun neurriei buruz ere galdetu dute. Pilloudek erantzun du tabernan izan dela gaur eta sotorako eskailerak estuak zirela. Dena den, ez du zehaztu larrialdi irterarik baote zegoen soto horretan. Lekukoen arabera, eskailerak ziren ies egiteko bide bakarra naiz eta agintariek eta poliziak ez duten alakorik baieztatu. Nazioarteko zenbait edabidek kaleratu dutenez, tabernak 300 lagun har ditzake. Pilloudek esan du ez dakitela sutea piztu denean zenbat bezero zeuden barruan, 200 bi lekukoren arabera, eta ikertu beharrekoa dela hori. Estefan Ganzer Balaizko Segurtasun Departamentuko buruak adierazi du gazteen ospakizuna zela bart gauekoa. Crans-Montana eski estazioa Suitza hego mendebaldean. Besteak beste 42 ambulantzia, 13 helikoptero, 3 kamioi eta larrialdietako 151 langile joan dira ingurura barruan zeudenei laguntzera. Goizeko 5 pasatxorako hartatuak zeuden zauritu guztiak poliziako Gisler komandantearen hitzetan. Crans-Montana inguruko osasun zentroetan hartu dituzte sutean zauritutakoak eta esaterako zainketa intentsiboetako unitatea bete eginda Sion ospitalean. Arratsaldeko prentxaurrekoan, Matias Reinhardt Balaizko osasun departamentuko buruak jakinarazi du 60 paziente daudela bertan. Bestalde, kasurik larrienak Lausaneko eta Zuritzeko Unibertsitate Ospitaleetara bideratu dituzte erredura larrietan espezializatutako zentro bakarrak baitira Suitzan. Lausaneko ospitalean 22 lagun hartatu dituzte, Claire Charmet zuzendariak 24 Eures egunkariari elkarrizketa batean esan dionez. Prozesu luzea eta sakona izango da, asteak iraungo du agian hilabeteak. 16 eta 26 urte arteko pazienteak dira eta goizegi da esateko arriskuan ote dauden. Pazienteak jaso, identifikatu eta senideekin harremanetan jarri ditugu zaintza prozesua bermatzeko. zuzendariak erantsi du balitekeela kasu arinagoak ere laster jasotzea. Zuritzeko ospitalean dozena bat pertsona hartatu dituzte. Genebako Unibertsitate Ospitalean bestalde dozena erdi paziente daude. Halaber, Antonio Tajani Italiako atzerri ministroak jakinarazi du Milango Niguarda Ospitalean ere badagoela modua zaurituak tratatzeko. Hiru hartuko dituzte oraingoz. Frantziak eta Alemaniak ere laguntza eskaini diote Suitzari eta pres daude pazienteak jasotzeko. Nazioarteko estazioa. Suitzako presidenteak atxekabea adierazi du biktimengatik. Egun alai bat tragedia bihurtu da Bart Crans-Montanan. Suitzan oihartzuna izan du tragedia horrek, baita harago ere idatzi du sare sozialetan. Eski estaziora heldu denean, kazetarien aurrean hitz egin du. Gogoan ditugu familiak, antxiatuta daude. Ez dakite seme alabak hilko ote zaizkien. Batzuk ospitalean daude ataka zailean. Nabarmendu du ez dela gutxietsi behar biktimak identifikatzeko prozesua. Familia batentzat biziki gogorra da ez jakitea nola dagoen senidea edo ospitalean edo hilda. Oraingoz, lehentasun gisa jarri dute hildakoak identifikatzea Beatrice Pillout Balaizko prokuradoreak goizean esan duenez. Hori berretsi du poliziako Gisler komandanteak arratsaldean. Asmoa dela biktimak identifikatzea, gorpuak ahalik eta azkarrena itzultzeko familiei. Aitortu du egun dezente iraungo duela prozesu horrek. Oporleku honen ezaugarriak direla eta espero izatekoa da atzerriko biktimak ere egotea. Crans-Montana Suitza hego mendebaldean dago, eta 10.000 pertsona inguru bizi diraan, baina leku turistikoa izan ohi da bai udan bai neguan. Horregatik, Pillaudek azaldu du litekeena dela hildakoen artean Suitzatik kanpoko jendea egotea. Oraingoz eskuragarri dagoen informazioaren arabera, ez dago euskal herritarrik hildakoen edo zaurituen artean. Gian Lorenzo Italiako gobernuak Suitzan duen enbaixadoreak adierazi du zenbait italiarrek ez dutela senideen berririk, naiz eta enbaixadak oraindik ez duen informazio nahikorik. Italiako Rai telebista publikoan hitz egin du Lorenzok eta erantsi litekeena dela asteak behar izatea biktimak identifikatzeko lanetarako. Tajani Italiako atzerri ministroak jakinarazi du dozena bat italiar hartatu dituztela zauriengatik eta 16 desagertuta daudela. Espero dut biktimarik italiarrik ez egotea, baina ezin dugu ezertxo ere baztertu esan du Italiako Eskaite 24 telebista katean.